Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Представники фракції партії регіонів передали голові парламенту Володимиру Литвину чорновий варіант коаліційної угоди, повідомив сам спікер.
Я його ще не читав. Ну, не було часу фізично. Сказали від ініціативної групи, які займаються питанням формування нової коаліції. Все інше історія замовчує.
За словами Литвина, це універсальний документ, і в ньому не вказано, які фракції увійдуть до складу коаліції. Він повідомив, що у цьому проєкті не міститься жодних кадрових пропозицій та не вказано розподіл посад. Спікер Державної Думи Росії Борис Гризло відвідає Україну для участі в інаугурації новообраного президента Віктора Януковича. 25 лютого він очолить російську делегацію. Загалом очікують, що представників закордонних делегацій у четвер буде більше, ніж на інаугурації Віктора Ющенка. Про це повідомив міністр закордонних справ Петро Порошенко. Він також сказав.
Запрошення направлені більше 100 делегацій. У нас буде поки що станом на зараз 11 глав держав, 4 керівника впливових міжнародних організацій, більше 15 міністрів закордонних справ моїх колег. У нас буде 4 керівників парламентів і рівень представництва буде достатньо високий. Можу сказати, навіть безпрецедентний.
Порошенко, міністр закордонних справ. Сестру головного командира УПА Романа Шухевича Наталію Шухевич-Геграєву поховають 26 лютого у Львові на Личаківському цвинтарі в родинному гробівці. Наталія Шухевич померла 21 лютого в місті Нальчик, Росія, за 4 дні до свого 88-річчя. Детальніше про це в наступних випусках новин. Гаазький трибунал судитиме колишнього генерала боснійських сербів. Здравко Толемир постане перед суддями у п'ятницю, повідомили в Гаазі. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії звинувачує його у геноциді, воєнних злочинах і злочинах проти людяності, зокрема, в убивстві тисяч жителів боснійських анклавів Сребрениця і Жепа в Боснії в 1995 році. 31 травня, 1 червня в російському Ростові-на-Дону відбудеться саміт Росії-ЄС. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після зустрічі з віце-президентом Єврокомісії Кетрін Ештон у Москві. У багатьох містах Греції тисячі маніфестантів пройшли сьогодні маршем на знак протесту проти запропонованих урядом антикризових заходів, які передбачають, серед іншого, замороження зарплати і зростання податків. Зокрема, понад 20 тисяч демонстрантів пройшли ходою до будівлі парламенту в Афінах. Сьогодні в Греції триває загальнонаціональний страйк через це скасовані авіарейси, закриті міністерства, навчальні заклади. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 24 лютого, середа. Свобода сьогодні. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Як ви оцінюєте президентство Віктора Ющенка, запитали ми в останній день його на цій посаді.
Україна попала в кризу. Які здобутки є, всі люди шукають роботу місяцями.
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити то, що ми повинні бути нацією українською.
Новообраний президенте, почуйте кожного. Такі заклики лунали сьогодні у 22 містах України.
Також у нас було запитання, чи дійсно новообраний президент має намір вводити російську мову другою державною, і чи це не розділить остаточно Україну навпіл на російську Україну і на українську Україну.
Чого очікують експерти від зовнішньополітичного курсу нового президента?
Якщо ми знову повернемося до Росії, ми залишимося в складі євроазіатського простору, а наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Я щасливий, гордий від того, що ми нація і держава, яка може законно, демократично в сьогоднішніх реаліях провести вибори.
Свобода сьогодні.
Це мусить бути фігура, яка дасть можливість утворити нову коаліцію і призначити новий уряд.
Вже після виборів починають відкриватися великі передвиборчі обмани.
Це «Свобода сьогодні».
Провести 25 лютого 2010 року урочисте засідання Верховної Ради України, присвячення складенню присяги новообраним президентом України.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Добігає кінця останній день перебування на посаді президента України Віктора Ющенка. Він обіцяв залишитися на політичній сцені. Натомість політичні експерти вважають, що подальша політична кар'єра не обіцяє Вікторові Ющенку великих успіхів та швидких перемог. Сьогодні ми почнемо передачу з думок пересічних українців про те, що ви вважаєте головним підсумком президентства Віктора Ющенка. Саме з таким запитанням звернувся кореспондент Радіо Свобода до перехожих столиці. І ось, що він почув.
Добре зробив, що об'явив, що голодомор України. Но він не розуміє, що голодомор України – це хто зробив.
Розвиток демократії в Україні. Можливість для підприємців розвиватися. Це, мабуть, основне.
Україна попала в кризу. Які здобутки є, і люди шукають роботу місяцями, роками. Обіцянок було багато, а діла ніякого просто.
Мені здається, все-таки багато чого і не вдалося, але для мене особисто значно цінніше те, що вдалося. Люди почали почуватися довільними і вчитися самим давати раду в своєму житті. Мені здається, дуже важливо все-таки те, що у нас не якась позірна, а справжня демократія все-таки в країні є. Мені здається, що все-таки вдасться це зберегти надалі.
Вдалося в наші мислі вбити те, що ми вільні і що ми повинні бути нацією українською. А не вдалося те, що згуртувати. Ну, мабуть, те, що в нього команда була невдалою.
Ось такими були думки громадян про підсумки президентства Віктора Ющенка. А ось про перспективи повернення до активного політичного життя все ще чинного глави української держави – репортаж Дмитра Шурхала, який і починає свою розповідь із прямої мови Віктора Ющенка.
Зобов'язання національні і державні не дають мені морального права полишити політичне життя країни. Тому я хочу сказати, вдруге, я йду, щоб знову повернутись.
Ці слова Віктор Ющенко сказав невдовзі після першого туру президентських виборів, на яких отримав майже 6% голосів співгромадян. Як відомо, вперше «я йду, щоб повернутися», він промовив після відставки з посади прем'єр-міністра навесні 2001 року. Невдовзі Віктор Ющенко переміг на парламентських виборах, а згодом і на президентських. Проте на президентських виборах цього року він посів лише 5-те місце. Зараз Віктор Ющенко очолює партію «Наша Україна», яка представлена у парламенті. Це дозволяє йому залишатися активним політичним гравцем. Проте результати президентських перегонів не дозволяють йому розраховувати на легкі перемоги на виборах у подальшому, каже політолог Кость Бондаренко.
Туманні перспективи у нього. Говорити сьогодні, в якості кого він може повернутися, дуже важко. Дуже багато негативу, який на ньому є. Якщо Ющенко усвідомить свої помилки, то відповідно тоді можна буде говорити про якесь повернення. У Януковича була команда, якій був необхідний реванш. Янукович використав помилки нової влади, яка фактично допомогла йому.
Колишні союзники Віктора Ющенка, які були поруч з ним під час першого повернення, вважають, що вдруге досягти успіху йому буде значно складніше, каже колишній керівник президентського секретаріату Олег Рибачук.
Віктор Ющенко собі сам не поставив задачу, чого він, власне, хотів досягти як президент. Якщо він, як голова Нацбанку, чітко розумів, що йому потрібно робити грошову реформу, як прем'єр-міністр розумів, що йому потрібно знищити бартер, вернути гроші в обіг, то як президент, я, наприклад, не знаю, що він хотів зробити. Тому якщо він сам собі дасть відповідь, чого він хоче другим поверненням політику, він буде успішний.
Натомість в оптимістичних тонах дивляться на подальшу політичну кар'єру Віктора Ющенка його опоненти з партії регіонів. Скажімо, речниця регіоналів Ганна Герман вважає, що у Віктора Ющенка, який має свої принципи і своїх виборців, є політичне майбутнє.
Він війшов в історію України як президент, при якому відбулися чесні вибори.
В останній день свого президентства Віктор Ющенко підписав 3 закони, ухвалені цього місяця Верховною Радою. Головною новиною на офіційному інтернет-сайті президента стоїть інформація про привітання, які отримав глава держави у свій день народження 23 лютого. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Новообраний президенте, почуйте кожного. Акція під такою назвою відбулася сьогодні в столиці і в 22 обласних центрах. Студенти, громадські діячі, письменники, журналісти запрошують Віктора Януковича 5 березня прийти в Український дім і відповісти на питання, які стосуються розвитку країни. Ми почуємо, як прийшла акція у 2 різних регіонах України. Спершу дізнаємося від Галини Терещук зі Львова, які саме запитання цікавлять тамтешніх студентів.
Невелика група студентів зібралася на площі перед Львівським університетом імені Івана Франка на флешмоб. Більшість студентів виявилася до акції своїх однолітків байдужою, оскільки молодь є аполітичною, зазначила студентка Ірина Білик.
Всі живуть сьогоднішнім днем і не думають за завтра, а якщо і за політику говорити, то навіщо мені ця політика?
А ось що може спричинити певні невдоволення серед молодих людей, каже голова організації Олександр Литвинович, так це...
Якщо забудуть, наприклад, взагалі про молодь, коли не будуть думати про населення, забудуть про перше робоче місце.
Львівські студенти, як і їхні однодумці в інших містах, запрошують 5 березня в український дім новообраного президента на громадський форум. У форумі візьмуть участь відомі люди в Україні, оскільки саме народ обирає президента, платить йому зарплату, тому і має право знати, як розвиватиметься держава. Кожен міг поставити своє запитання до новообраного президента через інтернет, розповіли учасники акції.
Найчастіше питання на рахунок житла, одне з головних таких питань, яке виникло у студентів геологічного факультету, як він збирається підвищити зарплату, але зменшити податки.
Можливо, така корупція в закладах освіти.
Учасники акції зазначали, якби стала президентом Юлія Тимошенко, вони теж запросили б її прийти на громадський форум. Окрім молодіжних організацій Львова, за кожним кроком Віктора Януковича обіцяють стежити Націонал-патріотичні сили Львівщини, а у разі введення ним антидержавної політики чинитимуть спротив. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз почуємо, як проходила сьогодні флешмоб акції в Харкові і включення Юлії Журавльової про це.
Поставити своє запитання новообраному президенту України харків'яни мали змогу в центрі міста, на площі Конституції. Зазвичай тут, так само як і на Майдані Свободи, свої акції проводять різні політичні партії та громадські організації. Як розповідає одна з організаторів заходу Дарина Калинюк, питання студентів до новообраного президента стосувалися перш за все доступного житла, працевлаштування молоді, а також пролунало питання, до якого союзу Україна вступатиме за часів президентства Януковича, до європейського чи радянського. Дарина Калинюк.
Наприклад, коли буде безкоштовна медицина в Україні? Також питання, які конкретні механізми пропонує новообраний президент для підтримки сільської молоді України? Також, чи дійсно новообраний президент має намір вводити російську мову другою державною? І чи це не розділить остаточно Україну навпіл на російську Україну і на українську Україну?
Реакція харків'ян на політмоб викликала певне здивування в організаторів. Люди не лише боялися камери, а й взагалі побоювалися ставити запитання, розповідає Дарина Калинюк.
Скептично все-таки відносяться. Люди ще не навчені, то не вірять в те, що звичайна людина може щось змінити, може задати президенту запитання, і це запитання буде йому донесене. І він на нього відповість, на жаль.
Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Також про те, як ця акція відбувалася сьогодні в Києві, подивитися на нашому сайті. Є спеціальний відеорепортаж. Зазирніть туди обов'язково.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Програма «Свобода» сьогодні. Українці не хочуть об'єднання ані з Росією, ані з Європейським Союзом. Такі висновки роблять експерти Інституту Горшеніна на основі даних останнього соціологічного опитування. Найдоречнішою мірою зближення України з ЄС та Росією респонденти вважають безвізовий режим та культурний обмін. Подробиці знає Олена Римовська.
Відносини між Україною та Росією нині дружніми, вважає близько третини населення. Така ж ситуація і в діалозі Україна-ЄС – майже 30%. Щоправда, щодо західного вектора, то тут близько половини респондентів називають відносини з ЄС взагалі нейтральними. За даними телефонного опитування Інституту Горшеніна, на покращення відносини з Росією за президента Януковича розраховує більш як 3/4 респондентів. У тому, що поліпшуватиметься діалог з ЄС, не сумнівається 45% опитаних українців. Найкращим результатом співпраці України як із ЄС, так і з Росією респонденти вважають безвізовий режим та культурний обмін, залишаючи позаду спільну зовнішню політику, валюту та законодавство. Директор Інституту Горшеніна Костянтин Бондаренко переконаний, опитування свідчить, що українці наразі не хочуть об'єднуватись ані з Росією, ані з ЄС. І з тим, що Євросоюз втрачає популярність серед українських громадян, політолог не згоден.
Українці чудово розуміють, по-перше, те, що вступ до Євросоюзу – це обмеження суверенітету. Плюс до всього, вони чудово також спостерігають за тим, що відбувалося у ході інтеграції інших країн Європи до Євросоюзу.
Експерти погоджуються, новий президент повинен розвивати багатовекторну зовнішню політику. Директор міжнародних програм Центру Разумкова Михайло Пашков наголошує, наразі це єдиний оптимальний варіант. У відносинах із Росією він – за прагматичний сценарій розвитку.
Необхідно проводити прагматичний конкретний діалог, уникати взаємних обвинувачень та ультиматумів, на яких відносини з Росією будувалися останнім часом.
Перший президент Незалежної України Леонід Кравчук наполягає, у зовнішній політиці для нового глави держави важливо триматися національних інтересів.
Я знаю, що якщо ми знову повернемося до Росії, ми залишимося в складі євроазіатського простору і звідси нам ніколи не вирватися. А наші націонал-патріоти будуть стояти на обочині дороги і підтримувати ряси чужих священників.
За даними опитування, понад 60% респондентів упевнені, перший закордонний візит президент Янукович повинен здійснити саме до Росії. І лише 14% підтримують візит до штаб-квартири ЄС. Як відомо, напередодні у партії регіонів заявили, що перший закордонний візит новообраний глава держави здійснить саме до Брюсселя. Телефонне опитування проводилось Інститутом Горшеніна з 20 по 22 лютого. Опитали 1000 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Олена Римовська, Радіо Свобода. Київ.
Це «Свобода сьогодні», передачу веду я, Людмила Ванник, і далі у нас ось які теми. Дізнаємося, що очікує НАТО від України при новому президентові.
Для нас зараз нічого не міняється. Ми будемо продовжувати працювати, як працювали, будемо сподіватися, що все буде так, як і було раніше. І відповідно до деяких ситуацій, будемо тоді, може, коригувати трошечку.
Які нововведення чекають на студентів українських університетів?
Вибірковість повинна бути між факультетами і між спеціальностями. Коли наші студенти закінчують одну бакалаврську програму, вони мають можливість йти на іншу магістерську. Тільки так треба ставити справу, і тільки так є в усьому світі.
Як бурулька на голову? Що робити, коли тане сніг?
Щодо бурульок, тут виникає питання свідків, виникає питання, хто саме є власником.
Ми не віримо в те, що вже якщо відшкодує.
Про це і більше далі у передачі, а по закінченню – ваша свобода.
За день до інавгурації новообраного президента, за день до того, як в Україну приїде ціла селена закордонних гостей, ми будемо говорити про зовнішню політику новообраного президента. У студії фаховий дипломат, екс-міністр закордонних справ Анатолій Зленко.
Чесно вам скажу, я не знаю, хто може тут ображатися, хто може розставляти по-різному акценти, але у всякому разі вже приємно те, що з самого першого, так би мовити, свого кроку на посаді президента – зовнішній політиці приділяється належна увага.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Інна Кузнєцова, через 13 хвилин. Отже, залишається менше доби до інавгурації нового президента. Експерти в Україні і за кордоном одностайні в тому, що питання вступу України до НАТО відкладається на далеку перспективу, якщо взагалі не втрачає своєї актуальності. Що очікують у зв'язку з цим партнери України по НАТО? Чи має сенс проводити далі інформаційну роботу про Альянс? І з цим запитанням кореспондентка Радіо Свобода Марія Щур звернулася до нового керівника інформаційного центру НАТО в Києві Наталі Немилівської.
Перше, я хочу привітати Україну з новим президентом. А друге, я би хотіла наголосити, що для нас зараз нічого не міняється. Ми будемо продовжувати працювати, як працювали, будемо сподіватися, що все буде так, як і було раніше. І відповідно до деяких ситуацій, якщо буде потрібно, то будемо тоді, може, переглядати те, над чим ми працюємо, може, коригувати трошечки, змінювати акценти. Але поки що ми працюємо в нормальному руслі і в нормальному темпі.
А що би ви виділили як головну мету своєї роботи?
Проінформування – це найголовніше, над чим ми працюємо. І саме оцей доступ, вільний доступ, щоб люди, які цікавляться НАТО, могли отримати інформацію. І робити, звичайно, свої висновки. Це вже їхнє право, але, по-перше, вони мають бути, може, таким терміном озброєні інформацією. А тоді людина є розумна, вона знає, як критично мислити, і вона вже може робити свої заключення.
Ви багато подорожуєте Україною. І в яких регіонах найбільше цікавляться інформацією про НАТО? Де вас найкраще зустрічають чи з найбільшою цікавістю?
Мене сприймають позитивно по всій Україні. Я вже побувала і на Заході, і на Сході, і на Півдні, і на Півночі. І всі люди є одинакові. Вони готові послухати інформацію, вислухати вашу думку. Але те, що мене найбільш позитивно вражає, є те, що цікавість до тем безпеки, до майбутнього України, це є саме на Сході і на Півдні. Люди, журналісти задають дуже важкі питання, дуже серйозні питання. І видно, що вони над цим глибоко мислять і хочуть знайти відповіді перше для себе. На Західній Україні теж дуже цікавляться, але там трошечка вони вже більш, може через те, що багато інформації існує, чи може вони більше склонні до ідеї НАТО. Їх цікавить більше питання, а що станеться з Україною? Коли вона вже нарешті вступить в НАТО? І такі питання. А на Східній Україні, Південній Україні ці питання є більш такі, скажімо, філософські.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи була керівник інформаційного центру НАТО в Києві Наталя Немилівська. Тим часом міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс попередив європейських союзників по НАТО, що в разі відмови від модернізації своїх збройних сил та від збільшення витрат на оборону, Трансатлантичний оборонний союз ризикує стати чи не найслабшою ланкою сучасного світу. Чому вивчав Василь Зілгалов?
З такими заявами Роберт Гейтс виступив 23 лютого на форумі експертів, котрі закликали до перегляду стратегічної концепції НАТО. Міністр оборони Сполучених Штатів наголосив, що НАТО понад 60 років успішно виконував свої оборонні функції. Але сьогодні, на думку Гейтса, коли в Європі накопичується несприйняття ролі військової потужності, альянсу загрожує втрата здатності протистояти агресії.
Демілітаризація Європи, де відчувається все ширший вплив публічних та політичних сил із антивоєнними безризиковими настроями, стає відходом від оборонного реалізму 20-го століття та створює перешкоди реальній безпеці і тривалому мирові у 21-му столітті.
Роберт Гейтс попередив, що якщо члени НАТО не підтримуватимуть на належному рівні свої збройні сили і не створять бюджетної основи для їхньої модернізації, то Європа стане вразливою для агресивних загроз. Роберт Гейтс не забував хвалити НАТО за активність у Афганістані, де європейські союзники на у цьому році свої сили більше, як удвічі, але разом з тим американський військовий чільник завжди наголошував, що НАТО має сьогодні системні довготривалі проблеми, які пов'язані з бюджетною кризою альянсу і загрожують оборонній здатності Північно-Атлантичного блоку у найближчому майбутньому. Роберт Гейтс зауважив, що НАТО потребує сьогодні великого вантажного літака та гвинтокрилів для здійснення операцій в Афганістані. Колишній держсекретар Сполучених Штатів Мадлен Олбрайт очолює групу експертів, котрі працюють над оновленням стратегічної концепції НАТО. Ухвалення концепції очікують на формальному саміті Альянсу в Лісабоні в листопаді цього року. Хоча посол Сполучених Штатів в НАТО Іво Далдер заявив, що основна місія НАТО все ж залишається незмінною.
Функції безпеки НАТО не змінилися, не дивлячись на драматичну зміну стратегічного пейзажу у світі. Ми вимагаємо нового мислення Альянсу, готовності до відповідей на сучасні загрози. Але за цими змінами не слідує ніяк яка зміна базових принципів блоку.
Хоча вже війна в Афганістані, яка тягнеться 8 років, вносить неприємні розходження у лавах членів НАТО, демонструючи явні прорахунки Альянсу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.org.
Ми вже говорили сьогодні на початку нашої програми про українських студентів, які висловлювали свої запитання до нового президента. А чи знаєте ви, що з наступного навчального року всі українські студенти зможуть вибирати для себе 25% професійних дисциплін? Ця реформа є частиною процесу автономізації університетів. З цими подробицями Марічка Набока.
Раніше сам вищий навчальний заклад, а також Міністерство освіти встановлювали більшість дисциплін. Тепер 50% предметів затверджує міністерство, 25% – ВНЗ, а інші 25% обирає сам студент. Заступник міністра освіти Тарас Фініков впевнений, що такий розподіл сприятиме розширенню свободи університетів, а також інтеграції української освіти в європейський простір.
Всі вищі навчальні заклади отримали половину свого навчального часу у власний розсуд. І вони мають можливість ними розпоряджатися. Цю половину навчального часу, які отримали вищі навчальні заклади, вони ще розподіляють між собою і між вибором студента. Це той крок, про який більшість навчальних закладів мріяла впродовж багатьох років, щоб не сказати десятиліть.
Сергій Квіт, президент Києво-Могилянської академії, стверджує, що в цьому процесі треба йти далі, давати можливість обирати предмети не лише в межах одного фаху.
Вибірковість повинна бути між факультетами і між спеціальностями. У нас це називається майнер, коли, наприклад, хімік може одержати майнер, тобто мінімальну кількість курсів з політології. Тобто вибірковість між абсолютно різними, неспорідненими спеціальностями. Коли наші студенти закінчують одну бакалаврську програму, вони мають можливість йти на іншу магістерську. Тільки так треба ставити справу, і тільки так є в усьому світі.
Також у студентів тепер буде можливість навчатися одночасно в двох бакалавратах. Починаючи з 2010-2011 навчального року, студенти першого та другого курсів зможуть, крім основної вищої освіти, навчатися на бакалавра з культурних, гуманітарних чи соціально-політичних наук. Але для цього треба виконати певні умови, говорить Тарас Фініков.
Спочатку вони мають дуже добре вчитися. В цю програму може вступати людина, яка після першого чи після другого курсу вчиться не нижче, ніж середнім балом 4. Людина, яка погано вчиться, просто не має шансів бути учасником цієї програми. Формально, скоріш всього, він не буде складати ніяких іспитів, він має пересвідчитись, що йому це потрібно, що він готовий до цього, що в нього є на це час, зусилля, кошти і так далі.
Іншими нововведеннями будуть обов'язкові 2 роки навчання в магістратурі. Адже річна магістратура, за твердженням освітян, не відповідає жодним світовим стандартам. Навчання в магістратурі поступово стає зоною відповідальності університетів та самих студентів, а не держави. Але університети сподіваються мати не лише можливість організаційної та академічної автономії, але й бути фінансово незалежними. А як відреагують на зміни самі студенти, буде зрозуміло вже наступного навчального року.
Про реформу навчання в українських університетах розповідала Марічка Набука.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Весна надходить і приносить зі собою не тільки приємні почуття. В центрі столиці бурулька вбила людину. Шматок криги впав з даху транспортного університету. Лише після інциденту його дах стали ретельно очищати від залишків льоду, повідомили очевидці. У Харкові на одну з мешканок зірвалася з даху крижана брила. Цій жінці вдалося вижити лише дивом. Від льоду, що падає згори, страждають не лише люди, а й, наприклад, авто, за які відмовляються платити страховку. Чому не вдається запобігти таким падінням, вивчав Олександр Лащенко.
Киянки надії свої матеріальні збитки від криги з даху. Брила зірвалася згори і за якоюсь дивовижною траєкторією розбила вікно. Оскільки це скло-пакет, довелося заплатити 1500 гривень, щоб поміняти. За власний кошт, бо хоча Надія звинувачує у своїх проблемах недбалий ЖЕК, вимагати щось від нього вважає марною справою.
Так воно впало. Дуже велике налипання було. Це не бурулька, ні, бо бурулька б так не розбила. Це таке вже глиба якась, да. Ми не віримо в те, що ЖЕК щось відшкодує.
Теоретично поранений бурулькою перехожий може звернутися до суду за моральною і матеріальною компенсацією, зазначає правозахисник Дмитро Гройсман. Теоретично. Але практично довести це важко. На його пам'яті жодного випадку, коли винні були покарані. І ось чому, пояснює правозахисник.
Щодо бурульок, тут відповідає той, хто утримує в належному чині той чи інший будинок. Як правило, це власник будинку. І власник будинку – це далеко не завжди влада. Переважна більшість будинків у нас знаходяться в приватній власності. Відтак, власник будинку мав би подбати про те, щоб ці бурульки видалити. Тут виникає питання свідків, виникає питання, хто саме є власником, тому що може бути так, що будинок, наприклад, належить кільком особам, юридичним чи фізичним. Тому право є, але практична його реалізація надзвичайно затруднена.
Голова парламентського комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики Володимир Рибак радить відстоювати свої права у суді та водночас просто бути обачливішими, щоб запобігти близького знайомства із бурульками.
Що можна посоветувати? Я ж точно такий.
Що можна порадити? Я ж такий самий громадянин, так само ходжу під дахами. Єдине, що роблю перед тим, як пройти, дивлюсь. Якщо там огороджено, я туди не піду. Туди йти небезпечно. А люди у нас беруть і піднімають це огородження, і все одно йдуть, навіть не дивлячись вгору. От у чому біда.
Ну, а тим часом, як повідомляє преса, київська влада вирішила долучити до боротьби з бурульками спецпідрозділи висотників. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А мені залишається тільки зробити висновок, що при ході варто не тільки дивитися під ноги, а й вважати на бурульки. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Наші передачі тривають.